Mire, pregunté si son feminista. ¿Qué manía teñen vostedes de quererse superiores en estes temas e de poñer etiquetas e a partir de aí xulgar? Todo, hai cousas que a política non debería impregnar e vostedes impregnan todos da política. Ese mandamento do señor Sánchez de levantar un muro ideolóxico contra os que non pensan como vostedes, vostede o cumple a rasatabla, como todo que ven de Madrid. Pero claro, cando se fai política con estas cousas, se ven as incoherencias e as inconveniencias tamén.
Ola, benvidos e benvidas a un episodio máis de Actualidade Está Sobrevalorada. Parece ser, según nos confirman polo pinganillo, que este efectivamente é o episodio 9 da terceira temporada. E o anterior non, debía ser o 8. Ben, ola Ana Luisa Bouza.
Ola, que tal?
Ola Antón Losada Trabada.
Ola, boas.
Ola Marta Otero Mallán.
Boas.
Chegamos a tempo de entregar este episodio porque non viñemos en tren. Porque últimamente todos os que veñen en tren chegan tarde ou máis que tarde. Algún de vos pasoulles eso? Ou
bueno, eu tengo que coller un tren a unhas poucas horas despois de acabar este podcast. Así que desexademe sorte porque coller o tren se está convertindo nunha auténtica aventura en Galicia, ¿no? O sea, sabes cando chegas á estación porque é o único que depende de ti, pero a partir de aí, por lo menos todos os días esta semana, non sabes moi ben nin cando subes ao tren, nin cando chega o tren que estás esperando, nin cando sae o tren, ¿no? A min o que máis me chama a atención é que a empresa, tanto Renfe como Adif, están dando as mesmas explicacións que lle dan aos viaxeiros cando os deixan empantanados no andén. É dicir, ningunha. É dicir, ninguén acaba de explicar por que está pasando isto. Falan de supostas causas técnicas, que é o que din sempre, que non queren dar ninguna explicación, pero ninguén acaba de aclarar o que está pasando, ¿no? Os traballadores falan de que, eu creo, algo que é unha evidencia, ¿no? Que os trens non dan feito. O sea, que non hai tren para tanta xente e que non hai personal para tanta xente. Según escoitaba un sindicalista, a un voceiro sindical, o problema é que as máquinas que xa teñen un uso e un desgaste van a talleres e en talleres non hai que nas amañe. Con cal, non temos trens novos polo mamoneo dos abril, esos que a este paso chegarán en decembro de sabe Dios que ano, e habrá que cambiar ese nome, pero que polo visto tampouco hai personal para reparar os trens que temos e que teñen xa unha vida, eu creo que se está prolongando a súa vida útil máis al lado do que seguramente di o manual do fabricante, ¿no? Con cal, parece ser que o problema, o sea, levamos, non sei cantas veces nos insistiron que había que viaxar en tren, utilizar o transporte público.
Hombre, de balde.
E agora resulta que o problema é, agora que o estamos utilizando, resulta que o problema é que o utilizamos demais.
Eso é por facerlle caso ao goberno.
É morrer de éxito. Ou é cando pos unha medida que esperas que a xente non use. Claro. Porque como a use, bloquea todo, ¿no?
Ya, bueno,
e ademais no hai folga 24, e eu vin en Twitter que a CGT anuncia os trens suprimidos pola folga e hai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Vexo eu aquí de media distancia. A ti, Antón, non te afecta, porque vas e volves mañá, ¿no? Por
bueno,
un día.
Pero, xa, pero non me afecta a folga. Pero se si seguimos a pauta que levamos toda esta semana, está vendo retrasos todos os días.
Todos os días, sí.
Que ademais fotos. Os usuarios que os retrasos de 10 minutos que xa fan os plans contando con eles. Pero que o de onte estaba lendo antes que de unha hora, por unha incidencia, que como, pero que clase de servizo público é o que causa un retraso dunha hora?
No primeiro tren, ademais, creo.
No primeiro tren,
claro
que dependen moitísimos traballadores e claro. Estudantes. É unha bastada. Eu non entendo, como dicía Antón, por que ninguén nos está explicando que está pasando aquí, porque ademais, a ver, eu entendo que, non sei, non estou moi informada deste tema, e habería que chamar outra vez a Iria, que participou nun dos primeiros capítulos da anterior tempada e nos explicou moi ben o que estaba pasando, pero realmente puxéronse frecuencias extra no. Cando o bono aquel de gratuidade,
no, no,
porque
no.
E hai unha demanda absolutamente insostible.
Non hai tren para tanta xente, que sea a conclusión.
Claro.
E como a única solución para eso é gastar, Xe que ao final sempre vamos ao mismo. O problema só se soluciona gastar en trens e gastar en personal, porque unha das queixas dos voceiros sindicais é que non hai personal suficiente para atender, sobre todo na parte logística e na parte técnica, as necesidades dun servicio que ten multiplicado o seu uso, non? E claro, sí, eso solo ten unha solución, que é cartiños, hai que poñer os cartiños.
E que ademais son cartos, son cartos de tempo, porque, o sea, non é un investimento que vexas aos dous días, sino que se ti compras novas máquinas, tardan uns anos en servirse, o sea que hai que anticiparse. E ademais eu creo que tamén hai unha falta de previsión da modalidade, da intermodalidade, non? Eu o martes tiven que ir a Ferrol, tiña un bolo a unha da tarde, dixen, pois nada, vou en tren, vou con tempo, que trenes teño de Coruña a Ferrol? Pois o segundo chegaba unha e media, xa non chegaba, o primeiro chegaba a 7:30 da mañá, dixen, okay, bueno, pois vale, collo das 7:30 da mañá, boto unhas orillas dando paseos por Ferrol. Pero que pasa, que para coller o bus, da,
moitos paseos, que me levara... Ibas dar paseos, ibas coñecer a Ferrol como a palma da túa man.
Pero resulta, cal era o problema? O problema é que o primeiro bus que pasa pola miña casa e chega á estación do tren sale a 6:30.
Ah, bueno, bien.
A mesma hora que sale o tren.
Benvido ao meu mundo.
Que menos que os buses que pasan pola estación do tren asegurarte de que o primeiro bus chega a tempo a coller o tren na estación, ¿no? Que menos que esa mínima intermodalidade. Entonces, digamos que se xuntan aquí a fame e as ganas de comer.
Bueno, e é unha persoa, no, además, que estaba disposta, otra, a chegar a Ferrol a 7:00 da mañá cando tiña que estar 6 horas despois.
Para que vexas o meu espírito de sacrificio a prol do transporte público, pero ni con esas.
É que eu prefiro que se non podemos ter trens gratis porque non nos poden artellar unha rede ferroviaria eficiente, pois que non los quiten antes de...
No, Marta.
Que non sexan gratis.
Aquí se está dando un servizo así, con estas...
No, ela di que non sexan gratis.
Claro,
claro,
que nos quiten os trens gratis.
Vale.
Claro, claro. Non que nos quiten os trens, que non somos Extremadura. Pero
eu, sinceramente, evidentemente, o aumento de demanda supoño que xenera máis tensión sobre as redes, sobre os trens. Pero vamos, que chamamos xa un tempo viaxando en tren e que os trens que circulan por Galicia están no límite da súa vida útil. E que non hai máis que velos. E os trens que van a Madrid, os Alvia, por exemplo, é que non hai máis que ver como están os trens por dentro. É dicir, o día que che toca un asiento que non este, que non ten algunha eiva, é un día afortunado.
E ademais xuntouse, Marta, non sei se vos o dichedes a esta nova, xuntouse a este tema de horarios que a famosa web de Renfe, que,
hombre,
que acababan de renovarla e que xa todas as eivas que había e tal, estivo colapsada durante un día ou dous días. Así que, ademais, había que ir a pillar o billete físicamente. Non o podías mercar a través da web. Co cual, colas inmensas para coller os billetes e despois horas de espera nas portas da estación. O sea,
tamén eso, o sea, un país non pode funcionar así. O sea, un país onde os trens que collen milleiros de galegas e galegas todas as mañas porque o teñen que coller e que non se pode garantir, salvo situacións moi excepcionais, que estés a túa hora, no teu traballo, na túa clase, donde se sabe que é imposible funcionar así. Como país, é que isto non é unha anécdota, isto é un tema realmente de país. Isto sí que é un tema de país. Isto é a mí o que máis sombra é que as empresas se refuxan nas causas técnicas, que como a decir nada, a Xunta en botar a culpa ao Goberno Central, o Goberno Central, como está tomando posesión, non sabemos moi ben, cando tiñan que estar xa sentados e amañando isto.
Bueno,
porque canto costa esas horas de traballo que se perden, que se perderon esta semana? O sea, canto lle costou ao país que esos milleiros de galegas e galegos que non puderon chegar? Eu veía hoxe no telexornal xente que che dicía que iba xa con hora e media de retraso e que iba a chegar ao traballo, que tinha que entrar ás 8 e iba a entrar ás 10. O coste deso, canto, primeiro, canto
que non é un día nin dous días, que son moitos días.
É dicir, saltaron son noticia esta semana porque os retrasos superaron o estándar ampliamente. Pero como dicía Marta, que a xente xa está feita, que 10, 15, 20 minutos de retraso. O que pasa é que esta semana superan a hora. Entón, isto sí que é un tema de país que non se poda amañar simplemente que as administracións e as empresas botando esa culpa uns aos outros.
Pensades que o novo goberno vai amañar isto?
Que cosas transportes?
É unha pregunta, pregunta seria. Eu estou moi ilusionado con o novo goberno, moi ilusionante.
Cal é o vosso ministro ou ministra favoritos?
Difícil elección, hai tanto donde escoller.
O ministerio tamén, porque...
Eu ainda, mira, a mí xa me costou entender a estrutura do anterior. E xa me costaba seguir 22 ministerios. A mí me da, eu non son dos que se apuntan a esta crítica facilona e totalmente ridícula de ai, canto costan e tal, e non sei que. Non é esa cuestión. A cuestión é se é funcional ou non. E o goberno anterior tiña, eu creo, algúns problemas de diseño e de funcionalidade. Non? Pero bueno, son 22 ministerios, xa costaba entendelo. Pero claro, ahora os axustes que se fixeron entre os diferentes ministerios para acabar sendo 22 outra vez, a mí me costa ainda máis traballo. De feito, antes de empezar o podcast estábamos e tiñamos que andar consultando porque non acabamos de ter moi claro donde iba quen e de que se encargaba quen, ¿no? Entón, a mí da a sensación de que a idea que vai quedar é que eran 22 e siguen 22.
Sí, pero de todos os xeitos, despois deses axustes, porque claro, eu penso que todos entendimos ese tema dos 22 ministerios que tampouco entran no que costan, eu penso que hai que invertir como hai que invertir, e aí eu en recortar en gasto público non estou de acordo tampouco. Pero entendimos todos ao principio da anterior legislatura que eran 22 para fragmentar esas competencias que se lle daban aos ministros de Podemos, e por iso tema de universidades por un lado, consumo, dereitos sociais, etc, etc, seguridade social. Pero claro, é que quedaron 22... Igual,
claro.
A mí sí que me parecen moitos ministerios, sobre todo, que sei, hai algúns, pois Seguridade Social, penso que sigue conservando carteira, agora o que era de Seguridade Social, Escribá, ten algo chamado Transición Digital, que iso realmente precisa un ministerio per se, non é unha Secretaría de Estado, máis ben.
Era unha Secretaría de Estado na Vicepresidencia Económica de Nadia Calviño.
A infancia e xuventude, sin quitarle importancia.
Eso é casi xuventude de tempo libre de Juan Cuesta, sabes? O sea, falta parques e jardines.
Por eso te digo, decir, eu creo que é difícil...
Festejos e cementerios.
Eu creo que a maior parte da xente que fai é desconecta de todas estos axustes que realmente son difíciles de seguir e se queda que a idea de eran 22 e siguen 22. A mí me dá a sensación de que sobre todo os que están a favor deste goberno, eu creo que a maioría da xente esperaba algo máis. Non tanto no número de ministerios, que é unha cuestión irrelevante, sino algo máis no diseño e seguramente incorporacións de máis...
Calado. De máis nome.
De máis calado, sí. É un pouco a sensación, ¿no? E ao final, eu creo que na propia presentación do goberno, creo que quedou todo un pouco bastante desinflado.
Sí. ¿No?
Máis ao lado,
en canto ao número de ministerios, creo que realmente desde un punto de vista de custo é bastante irrelevante, porque cando reducen ministerios non despiden funcionarios. Esos funcionarios siguen no seu servicio da súa dirección xeral, solo que están asignados a outro grupo. E en lugar de haber un ministro, igual hai un secretario xeral. O sea que hai moi pouca diferencia de precio. O sea, eu creo que eso é irrelevante. Eu o que sobre os nomes, ¿no? Eu creo que están tirándose a poética a hora de poñer nomes, ¿no? E eu creo que a min faltame o Ministerio do Tempo. Creo que ese é o ministerio que falta por facer, despois igual da remodelación que van facer cando Nadia Calviño marche para Europa.
Si marcha, claro.
Cando non sei quen vaya de candidato non sei donde, que xa parece que están as quinielas. Iba a decir as quinielas. A menos de 6 meses vista con unha remodelación, pois, o mellor aproveitan e xa para acabar, xa non digo Ministerio de Información e Turismo, que podría ser, sino o Ministerio do Tempo, ¿no? Porque...
Bueno, volve Educación e Deporte.
Por iso digo, muy, Educación e Deporte, é unha cosa
moi boomer. É un ministerio moi boomer ese.
Sí, Educación e Descanso.
É moi donoso tempo, eso.
Educación e Descanso, chamábase.
Como se vai chamar un Ministerio de Educación e Descanso, Pereiro?
Bueno,
Educación e...
Era un descanso,
non era un ministerio, nunca foi.
Pero era a cousa era educación e descanso, non?
El descansaba, entendes? El mentre se educaba, descansaba. Bueno, amigo, cosa que me chama moito a atención que hai un vicepresidente que non é vicepresidente.
Que Bolaños.
É dicir, queda un pouco raro. A mí, vamos, que haya 4 vicepresidentes me parece excelente, me parece fantástico. Queda un pouco raro que nun goberno, como dixo Pedro Sánchez, de alto perfil político, para unha legislatura de alto perfil político, o home, o que pos para que faga política, e para eso pos o mantese en presidencia e manter relacións cas cortes e lle suma xustiza, non lle des o rango de vicepresidente para que haxe unha vicepresidencia política. O sea, queda un pouco raro desde o punto de vista de xerarquía dun goberno, ¿no? É decir, a túa prioridade é a política. Creas un superministerio onde pos o teu home de máxima confianza para que faga política dende aí. E non o faz vicepresidente.
Eso é o relato feminista, ¿no? Máis feminista, tiña 3 vicepresidentas, agora teño 4, máis feminista.
Bueno, pero eso genera...
Se xa non sexa verdade, ¿no? Como unha especie de medalla de...
Pero que teña 3 vicepresidentes, tampouco pasa nada, ¿no?
Creo, no, pero de integrar a carteira de xustiza aí, a mí pareceme especialmente sorprendente, tendo en conta que afrontamos unha legislatura na que a Administración de Xustiza ten un papel, xa non polo tema da renovación do Poder Judicial, senón porque, bueno, hoxe tamén saíba a noticia de que a Administración de Xustiza afronta a súa 3ª folga no que vai de ano. Primeiro foron os letrados judiciais, despois os funcionarios judiciais, e o martes puxose de folga os letrados de oficio. E todas estas reivindicacións, aínda que a Xunta ten unhas pouquiñas competencias de regulamento, digamos, da Administración de Xustiza, van todas dirixidas ao Ministerio de Xustiza, que xa non dá abasto. Hai un colapso absoluto nos xulgados e que xa está, bueno, nos xulgados de galegos xa se están empezando a notar, xa se están suspendendo pleitos e vistas. En daquela, integrar un ministerio como de xustiza con estes retos, digamos, que hai, ou pola presenza que está gañando nos últimos tempos na conversa no debate político, integralo nun ministerio que xa ten competencias de presidencia e relacións coas cortes, a mí parece moi bastante insólito. Non entendo este tema de diluir a figura do Ministerio de Xustiza aí, non?
No sé, bueno, yo creo que yo entiendo a lógica es
bueno,
a lógica política de que bueno, estos van a ser los temas la primera mitad de la legislatura. Este hombre fue una pieza clave en la negociación de los acuerdos que dieron lugar a mayoría que sustenta este gobierno. Entonces es conectar esos 3 elementos y darle una dimensión política. Por eso es sorprendente que non se lle acenda o rango de vicepresidencia, porque efectivamente é o vicepresidente de facto deste goberno.
Sí, sí.
Nunha legislatura donde, repito, como dixo o propio presidente, alto perfil político. O sea, na presentación do goberno se nos falou bastante máis de política que de economía, porque está, por lo menos no arranque desta legislatura, as prioridades van a estar máis aí que na situación económica, que é, ¿no?
E porque haxa máis traballo, digamos, se lle asignan os funcionarios unha vez máis. O ministro non é o que fai o detalle do traballo e os funcionarios son os mesmos. Entón, digamos que o traballo que sale do día a día de xestión do día a día van a facer a mesma xente, só que van ter un xefe distinto, non? E eu creo que efectivamente tamén é unha forma de darlle unha congruencia política, unha resposta política a estos desafíos da relación cos outros poderes do Estado, non? A relación coas cortes e a relación co poder xudicial. E aclarar, Pereiro, que educación e descanso non era un ministerio. Non era un ministerio, sino un servicio que daba o sindicato vertical subvencionando grupos de teatro e actividades de
deportivas. Pero non dixen que fora un ministerio. Eu digo,
¿cómo que no?
No, eu falaba del binomio no. Educación e descanso.
Non te botes atrás.
Me fai gracia.
É un binomio, non un ministerio.
Bueno, era
aqueles tempos, Pereiro.
Sindicato vertical.
Que feliz eras no sindicato vertical.
Hombre, por favor.
Que tempos aqueles.
Andaba vertical en vez de engruñado.
Bueno, eu quería facer unha pregunta a Luisa, xa que eu creo que xa despachamos o...
No, eu quero saber que opináis de lo de si Irene Montero debería ser ministra de algo ou non. ou só de igualdade?
Eu, sinceramente...
digo porque é do que se fala.
Non acabo de entender dúas cousas. Unha, non acabo de entender esta lógica de fíxeno moi ben, me merezo ser ministra. E de, bueno, eso pensarán todos os ministros que son cesados.
César Antonio Molina, por exemplo, claro, sempre pensou.
Eu, é que as crisis de goberno son así. A veces hai ministros que a súa trayectoria e o seu exercicio é bo e ainda así salen do ministerio. O sea, o feito de facelo ben non chegar antes seguir.
Dios no premia a los buenos e castiga a los malos. Por moi Dios que sexe a Pedro Sánchez, no premia a los buenos e castiga a
Pedro Sánchez ni nadie.
Eu, por exemplo, eu entendo o cabreo que pode ter Podemos, entendo que a xogada de Yolanda é clara, é dicir, é a única maneira de que a xente deixara de decir los ministros de Podemos, porque aínda se seguía dicindo los ministros de Podemos e a xente se acostumbra a decir los ministros de Sumar, porque é a realidad. É dicir, o gran cambio é ese. Xa non somos ministros de Podemos, como foron toda a legislatura anterior, Yolanda incluída, que eran ministros de Podemos. Ahora son ministros de Sumar. E entendo, bueno, pues que Podemos é moi lexítimo o que decida e que fa o que queira, e que non acabo de entender moi ben a necesidade de estropear o acto de toma de posesión á sucesora, que non ten culpa ninguna, sinceramente.
Morrer matando.
Xa, bueno, pero me parece un detalle de pouca empatía personal. É dicir, ese acto non é pa ti, é seguramente o día máis, ou un dos días máis importantes da persona que toma posesión. Entonces, anda que non vas ter ocasións de queixarte e de decir que Pedro Sánchez e que te votan do goberno, decir, que necesidade había de facelo ali?
Chego pouca elegancia.
Nun acto onde, claro, é dicir, onde... É que, me parece, xa non falo de cortesía institucional, me refiro a unha cuestión de pura empatía personal, é dicir, oye, o que entra non ten culpa,
sí,
non foi o que te votou, non é culpa del,
ah,
ou dela.
Ah.
Eu entender, non llamargues a toma de posesión. Digo,
puedo entender eso, o enfado, dentro de que aquí teño que coincidir con Monedero, que foi o que dixo, o enfado de Podemos non está por enriba de la suerte del país, creo que foi o que puxo, que xa para ser Monedero a mi pareceume bastante, bueno, duro co seu propio espazo, ¿no? O que sempre defendeu con moita belixedancia, pero sobre todo o que non podo tragar é con este tema de votan a Podemos do goberno porque é unha forza como demasiado coas inercias conservadoras do PSOE, cando que é Sumar máis que a continuación lógica de Podemos. Quero dicir, Sumar e Podemos é o mesmo. Podemos empezou a ser así de belixerante coas decisións que se tomaban no goberno ou na parte socialista do goberno, cando soubo que non ia repetir no cargo. Porque a min isto de limpar a Podemos do goberno, pois apostar por esa esquerda frouxiña, esa izquierdita cobarde, les falto decir, cando Podemos foi o que tragou co cambio de postura sobre o Sáhara, co envío de armas a Ucraína cando non, digamos, bueno, non estaba conforme o argumentario que defendía o partido despois nos seus actos para a súa parroquia, que tragou con moitísimas outras cousas, e que agora sexa teñan os santos aquellos de reprocharlle a Sumar que é connivente ou que é mansa ou que cando é prácticamente o mesmo, e que ademais inda teñan los santos aquellos de reprocharlle ou de andar vendendo por aí o relato este de que si la causa palestina, que si sacando a Podemos do goberno perden o principal aliado da causa palestina, tendo así a rego que Palestina, a min parece utilizar a causa palestina dun xeito bastante perverso.
A prima de Néstor
que filla dun palestino, a ver, sí, que viviu nos territorios ocupados. A ver, sí, sí, por favor, a min este relato pareceme xa a última último cravo no cadaleito de, vamos, do que Podemos e que algo,
eu,
da pime, como din agora.
Eu non creo que sea o mismo porque, digamos, o que lle chamamos Sumar ou Podemos, antes aquí estaba aliado co independentismo e agora está con Compromiso por Galicia. Digo, non é exactamente o mismo, van para outro lado. Pero había unha pregunta no aire a Ana Luisa Bouza.
Sí. Que eu quería preguntarlle, estamos falando do goberno que toma posesión, quería preguntarlle porque aquí en Galicia, ainda que non o parece, temos un goberno que tomou posesión xa fai uns cantos meses e,
sí,
para miña sorpresa, acaban de aprobar unha lei.
Unha
lei de igualdade.
Isto sí que é unha novedad, non?
E a presentaron como, bueno, unha lei de vanguarda. É dicir, dende hoxe en Galicia estamos a vanguarda da igualdade en Europa. Eu queria preguntar a Ana Luisa si eso é así.
Si é unha lei de vanguarda.
Si, si, no.
Si
nos coloca a vanguarda de Europa en temas de igualdade. Eu escoitei no telexornal hoxe.
De número de leis de igualdade aprobadas nos últimos 10 anos, se cadra sí que estamos a vanguarda. Do contido desta lei, vamos, o sea, para que a oposición non a vote, ten que ser mala, 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 porque hai unha especie de consenso en que as leis de igualdade contra a violencia de xénero pois se sacan por unanimidade, non? Non se vota en contra, salvo o Vox e agora o PP. Pero aquí en Galicia había ese certo consenso. E é tan infumable que non son quen de non, non poden votarla, non? Abstéñense. E, ademais, o curioso é que despois de votar isto pola maioría absoluta do PP, despois de negarse a gastar algo de tempo en consensualo, non fora ser que se lle pasara o tempo de pre-campaña, Rueda diga, en resposta a unha pregunta do voceiro socialista, que os temas de igualdade non deben mezclarse na política. Mm. Non? Que non se debe mezclar a política coa igualdade das mulleres, non? Porque eso non está ben. Non? E só lle faltou decir, non se meta vostede en política, que eu non me meto e mire que ben me vai. Non? O sea, patético, tremendo. O Parlamento galego e tremendo este señor. Sabedes, ademais, que houve esta semana unha comparecencia da Conselleira de Traballo e Igualdade, que non compareceu, non apareceu. Claro. E por que non apareceu? Non apareceu a responder as preguntas. Non apareceu.
Porque se esqueceu, algo así.
Porque non se acordaba de que tiña que ir ao Parlamento a contestar a preguntas sobre o 25 de novembro.
Iba en tren.
E a campaña da Xunta sobre o 25 de novembro. Pasouselle.
Estaban no autobús.
De Xenda, e suspenderon a comparecencia.
Home, por supuesto. Estaría no autobús este das Cañas de Rueda.
Isto faino un ministro do goberno de Pedro Sánchez e van a Europa. Porque se rompe a democracia e a falta de respeto institucional co-legislativo. E agora, unha última risa, Antón, que é na presentación de Sumar Galicia, que se compromete a ser unha organización autónoma que vai defender os intereses de Galicia. Bueno, autónoma.
Pues,
e aquí a mí non quero que pensedes que teño algún problema mental e non voto a gargallada. Pero ganas dan, ¿eh? Si non fora... Madre mía, querida, los mismos perros, tío, los mismos perros, por favor.
Ana Luisa,
un poquito
por favor.
De memoria.
Ana Luisa, compórtate. Ana Luisa,
no,
por favor.
No seas Montero.
Compórtate, pero qué manera de...
Perdón, xa non digo máis.
Por favor,
entendedor.
Eu desexo moita sorte a Paulo, que é o voceiro tal, que é un compañero meu da Facultade de Políticas, sobre todo porque vai facer falta, é un pouco a miña impresión. Sí. E no caso da Lei de Igualdade, eu o que levo visto é que, basicamente, moita declaración, moito grandes obxectivos, moito grandes palabras, pero poucas medidas concretas na, claro, na lei. ¿No?
Vamos, cartos, medidas concretas.
Si no, a famosa lei donde se repite constantemente o verbo favorito do que fai unha lei sin intención ninguna de cumplila, impulsar.
Promoverase,
impulsarase.
Bueno, pero os pronomes están ben colocados, polo menos.
Sí, bueno.
Pasan polo corrector de lingüístico. Bueno, estos teñen que pasar. Teóricamente, lingüístico é de linguaxe inclusiva.
Ajá.
Pero sabes como fan o da linguaxe inclusiva, non? Poñen o principio. En aras da linguaxe inclusiva, consideramos que todos os termos que van en masculino incluen a mulleres e homes.
Ah.
E xa está feita a revisión de linguaxe inclusiva.
Espectacular.
Bueno,
non nos podemos ir sin mandar unha aperta ao noso velocista favorito, ao noso piloto de Fórmula 1 favorito, o noso Niki Lauda, o noso Emerson Fittipaldi, ¿no? O noso Speedy Baltar.
O noso, ¿cómo se chamaba aquel?
Pero que lle queres mandar? Azos. Todo nos a forza. No, proceso
no quero mandar un... Quero lle mandar un WhatsApp dicindo, dimite xa.
No, sé fuerte. ¿Cómo se chamaba
fuerte,
de nome?
Dimite. Luis Barre, sé fuerte, Luis.
Sé fuerte, Luis.
É dicir... O Partido Popular non nos dixo moitas veces que a línea para pedir dimisións e tal estaba no procesamento. Bueno, pois pues este señor vai a xuicio oral no Supremo.
Si
esta línea se pode cruzar tamén, xa supoño que a seguinte cosa que nos dirá o PP e que nos dirá o presidente Rueda É que, non, non, até que entre na cárcel e leve cumplido varios meses ou anos de condea, non hai por que dimitir. Non.
Sempre que se sea militante do PP, porque se si é de outro partido, claro, a la mínima sospecha,
pero
que dimita.
Canto lle pode caer, Antón?
Pois pues non recordo ahora exactamente, pero é un delito contra a seguridade no tráfico. O normal, vamos a ver, caia o que lle caia, non vai ingresar na cadea.
Chame, nunca, nunca superará. Eso lo sospechaba.
Pero é que estou falando ahora mismo de memoria, teria que consultalo, pero eu creo que pode estar entre un ano e dous, entre seis meses. Y,
bueno, pero se son menos de tres, non se cumplen, non ves Shakira que...
Sí, bueno,
si a primeira vez non se cumple.
Si tes cartos non se cumple. Si tes cartos. No caso de Shakira, que era un pouco espeluznante escutar nos telexornais decir, bueno, e paga, que creo que eran 4 millóns de euros para evitar a cárcel.
Sete, foron sete. Non dixites mérito.
Sí, pero...
Debía 14.
Eu non sabía que se podía pagar para evitar a cárcel.
Sí, isto como os romanos facían eso, non?
Sí. Pero, bueno, a mí me parece realmente asombroso a normalidade coa que se... Por seguir o exemplo que poñan a Luisa, ¿no? Imagínate que en lugar de ser un senador por designación autonómica do Partido Popular fora un senador do BNG ou fora un senador do PSDG, o que estaríamos escoitando. Bueno, primeiro, duvido moito que seguirá,
claro,
sendo senador.
Claro.
Eso xa o primeiro. Pero que estaríamos escoitando.
Bueno, pero claro...
Sí, pero bueno, tampouco hai moita movilización. Eu non vi movilización da sociedade galega como para exixir a dimisión do senador que lle representa, non? Non sei. Está pasando bastante desapercibida a cousa, non?
Sí, sí.
Sí, non?
No, que temos o que nos merecemos, eso está claro.
No, bueno, e posiblemente, aparte, din que Baltar posiblemente se presente a un cargo de elección popular. Non como agora que ten un cargo de designación. Parece ser que as súas ansias...
Volver ao Parlamento galego?
No, bueno, por favor.
Para facerse forte no piso franco. Que tengo o piso franco? Hai que amortizar o piso franco.
No,
igual fuxe a Bruxelas, ¿no? Que queres decir?
Ahí estamos, efectivamente.
E hai que mandarlle unha orde de... non sei que.
De extradición.
Unha orde de extradición.
Pero,
ahora que vai quedar libre...
Que ese delito sí que existe en Europa.
Ahora que vai quedar libre o chalé de Waterloo, o mellor hai unha oportunidade inmobiliaria para o Partido Popular.
Exactamente.
No caso de que Baltar
vaya para... Un traspaso. Bueno, demos un repaso fondo e a conciencia de cada un, a unha chea de temas que podían ser máis, pero quedaron nestes. Pois, ata a semana que ven, si Dios quere, Ana Luisa Mouza Santiago.
Chao.
Non quería despedir. Antón Losada.
Que vai ben.
Cuidado con ese tren. E Marta Otero, Mayán, cuídate un pouco.
Sí.
Traballa menos. Veña. Ata a próxima.
E ánimo.
Ata logo.
E ánimo.
Sí, sí.
Chollar do que fose, lonxe do fogar, e que me invade a morriña da patria de Breogán. Cando escoito resentidos, e que me boto a chorar. Miña terra galega, onde o ceo sempre gris. Se queixan os pinos e os montes arden demais, cheos de muiños e eucaliptos dende o miño Ortegal, onde as vacas son malelas e unha especie a conservar, e os que antes facían barcos abriron agora un bar. Miña terra galega, onde sanje en joyer o jacobeo, empanada y pulpo a feira, queimada y el vino turbio, lo bien que se come aquí, o viñasito miñanco, foncellas e curuxas, o a resistencia galega, e o pazo de Meirás.